Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26-fevral payshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Xotbird sinf yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kechqurun soat 11 da Almaz FM radiosida efirdamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida havo mavjlaridamiz. Qo'shma Shtatlarda 3 o'zbek yigiti Islomiy davlat ekstremistik tashkilotini qo'llab-quvvatlaganlikda ayblanib hibsga olingan, ikkisi O'zbekistondan, biri Qozog'istondan. Islomiy davlat Suriyada asirga olgan nasroniylar soni 220 kishiga yetdi.
Shu terrorizm ekstremizmiga qarshi xalq orasida targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish haqida bir dastur ishlab chiqayotgandik. Shu asosda shunaqa narsa bo'lishi
Bruklinda o'zbeklar islomiy davlatni yoqlaganlikda ayblanib ushlangan o'zbek Amerika jamiyati nima deydi?
Mana endi hozir agar sud boshlansa, bu savollar berilarmi? O'sha televizion vakiliga qanaqa qilib buni qildi va nimaga uzdi?
Vataniga qaytgan o'zbek qochoqlar hayotini tasvirlagan va O'zbekiston telekanalida efirga uzatilgan xiyonat ko'rsatuviga nisbatan tanqidiy fikrlar. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlarda 3 o'zbek yigiti Islomiy davlat ekstremistik tashkilotini qo'llab-quvvatlaganlikda ayblanib, hibsga olingan, ikkisi O'zbekistondan, biri Qozog'istondan. Uchovlon Islomiy davlat safiga qo'shila olmasa, Amerikada qonli xurujlar qilish niyatida bo'lgan. Buni isbotlovchi dalillar yetarli deya bildirmoqda federal rasmiylar. Shohruh hamroh qiladi.
O'zbekistonlik Abdurasul Jo'ramoyev va qozog'istonlik Ahror Saidahmetov Nyu-York shahrining Bruklin tumanida federal sudga olib kelindi. Abror Habibov esa Floridada so'roqqa tutildi.
Individuals were seeking to fly to Syria.
Ikkisi Suriyaga jo'nab ketish niyatida bo'lgan. Ahror Saidahmetovni Nyu-Yorkning Kennedy xalqaro aeroportida hibsga oldik, deydi Nyu-York politsiya komissari William Bratton. Abdurasul Jo'raboyevning ham kelasi oy jo'nab ketish uchun bileti bo'lgan. Uni Bruklinda o'z uyida ushladik. Safarni tashkillashtirgan va moliyalagan uchinchi shaxs Abror Habibov Floridada hibsga olindi, deydi politsiyachi. Bu shaxslardan ikkisi AQShda doimiy yashash uchun hujjatga ega bo'lgan. Birining vizasi o'tib ketgan. Huquq-tartibot idoralari e'tiborini tortgan narsa ular ijtimoiy tarmoqlarda qoldirgan yozuv xatlar. Ayblanuvchilar nimalarni rejalagani haqida o'zlari yozib qoldirgan. Agar Islomiy davlatga qo'shila olishmasa, AQShning o'zida to'poncha, avtomatik qurollar sotib olib, politsiyachilarni o'ldirishga harakat qilishini aytgan, deydi William Bratton. Ulardan biri, agar Suriyaga bora olmasa, prezident Barak Obamani o'ldirishga so'z bergan, deydi agentlar. Bu kabi tahdid juda jiddiy qabul qilinadi. Federal qidiruv byurosiga ko'ra, radikal to'dalar ma'lumot almashishi uchun asosiy vosita bu internet.
We are one of the few domestic law enforcement agencies that have that where we can use intel.
Federal qidiruv byurosi jihodchilarga doir razvedka ma'lumotlarini yig'ib boradi va shu asosda tezkor choralar ko'radi. Ayniqsa biror hol ro'y berishi mumkin deb xulosa qilsak, deydi agentlik xodimi Diego Rodriguez. O'zbeklar hibsga olingani haqidagi xabar katta jamoa yashaydigan Bruklinda shov-shuv uyg'otdi. Oyoqqa turayotgan bir jamiyat uchun bu shum xabar, deydi faollar. Bu ish bilan shug'ullanayotgan advokat deydiki, radikal guruhlarni aniqlash uchun qo'llanadigan metodlarning hammasi ham to'g'ri emas.
If the allegations are as stated, I think that the US government needs to figure out another way.
Agar da'volar rost bo'lsa, AQSh hukumatı radikalizmga moyil musulmonlarni aniqlash usullarini o'zgartirishi lozim, deydi advokat Adam Perlmutter. Islomiy davlat ham g'arb ham arab davlatlaridan erkak va ayollarni o'z safiga chaqirmoqda. Asirlarning boshini olish, yondirib o'ldirish kabi jinoyatlar bilan tanilgan guruhga qo'shilish uchun 20 ming xorijlik Suriyaga jo'nab ketgani aytiladi. AQSh rasmiylari Islomiy davlat internetda kuchli va samarali propaganda olib borayotganini tan olmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Faollarning aytishicha, Suriya shimoli-sharqida Islomiy davlat olib qochgan nasroniylar soni kamida 220 kishiga yetgan. Britaniyada asoslangan kuzatuv guruhining xabar berishicha, jangarilar Hasake viloyatida 10 qishloqni qo'lga olib, oxirgi 3 kunda o'nlab odamlarni asirga olgan. Islomiy davlat Iroq va Suriyada osishchilik diniy guruhlar va elatlarni o'g'irlab qatl etishni odat qildi. Jangarlardan qochib yana ko'plab odamlar uyini tashlab chiqqani, Hasaka va Qamishli kabi shaharlarga bosh olib ketgani ma'lum. Iroqning o'zida kurd jangchilari Amerika boshliq koalitsiya yordamida Islomiy davlat bilan olishyapti. Hafta boshida davlat departamenti asrdagi nasroniylarni zudlik bilan qo'yib yuborishga chaqirgan edi.
Everybody in the world watched what happened to the 21 Coptic Christians and were horrified on behalf of Egypt and we saw them take responsive action.
Jangarlarning ozchilik diniy guruhlarga muomalasi butodaning naqadar shafqatsiz va g'ayri-insoniy ekanidan dalolat beradi, dedi Davlat departamenti matbuot kotibi Jennifer Psaki. Guruh begunoh insonlarga, ayniqsa musulmonlarga jabr qilyapti, deydi u. Washington Post va BBC'ning yoritishicha, Islomiy davlat guruhining a'zosi asirlarni boshidan judo qilishda qatnashgan niqobli odamning shaxsi aniqlangan. Jangarlarning videolarida London Cheshire'da gapirgan bu shaxs Muhammad Invazi ekani aytiladi, lekin Amerika ovozining Yevropadagi muxbiri Jeymi Detmerning bildirishicha, Yevropa razvedkasi hali buni tasdiqlaganicha yo'q. Invazi Kuvaytda tug'ilgan, Londonda o'rta xol oilada katta bo'lgan, kompyuter sohasini o'rgangan. Do'stlari va tanishlarining aytishicha, oxirgi yillarda Afrika va Yaqin Sharqqa safari paytida uning qarashlari radikallashgan. Britaniya xavfsizlik xizmati uni anchadan beri qidirayotgan bo'lgan, deya yozadi matbuot. Niqobdagi shaxs amerikalik jurnalistlar James Foley va Steven Sotloff, Britaniyalik gumanitar ishchilar David Hines va Alan Henning hamda amerikalik insonparvarlik tashkiloti xodimi Abdul Rahmon Kassikni qatl etish uchun mas'ul deya ko'rilmoqda. Afg'oniston poytaxtida toliblar Turkiya elchixonasi yonida portlash sodir etib, kamida 2 odamni o'ldirgan. Talafotlar orasida Turkiya fuqarosi bor ekani aytilyapti. Kobulda ertalab jangarlardan biri portlovchi moslama solingan mashinasini elchixonaga qarashli mashinalarga kelib urgan, voqea Afg'oniston prezidentining qarorgohi yaqinida ro'y berdi. Asosiy nishon Turkiya elchixonasining avtomobili bo'lgan, dedi ichki ishlar vaziri muovini Ayub Salangi. Mashinada Turkiya elchisi Ismoil Aramazni himoya qiluvchi soqchilar bo'lgani xabar qilinmoqda. Taliban bu uning ishi ekanini, lekin Amerika askarlarini nishonga olmoqchi bo'lganini ta'kidlaydi. Maqsad elchixonalar yoki boshqa davlat fuqarolariga jabr qilish emas edi, deyiladi taliblarning bayonotida. Noyabrda eslatib o'tamiz, taliblar Britaniya elchixonasining avtomobilini nishonga olgan edi. Bu voqea taliblar va Kobul muzokaralar stoliga qaytishi mumkin degan xabarlar ortidan ro'y beryapti. Jangarlar hali dialogga roziligini tasdiqlaganicha yo'q. Rossiya g'arb davlatlarini Moskvaga qarshi qo'shimcha sanksiya joriy etmaslik haqida ogohlantiryapti. G'arb yana sanksiya qo'ysa, Ukrainada erishilgan sulhga qarshi ekanini isbotlaydi, deydi Rossiya rasmiylari. Qo'shma Shtatlar va Yevropaning ayrim rahbarlari Kremldan Ukrainada ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashni bas qilishni talab qilyapti. Aks holda Vashington va ittifoqchilar qattiqroq jazo choralari ko'rishi mumkin.
Пытаются нагнетать опять истерические настроения, отвлечь внимание от необходимости выполнения Минских соглашений.
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавровнинг айтишича, бу танқидлар сулҳ ижросига халақт беради, ҳолбуки тинчлик келишуви энди самара бера бошлаган эди, деди Лавров. Uningcha, sanksiyalar haqidagi da'vatlar aslida Amerika va Yevropa ittifoqi hamda qator tashkilotlar Minskda erishilgan sulhga amal qilishga xohishi yo'q ekanidan nishona. Ukraina armiyasi oxirgi 3 kunda ayirmachilar bilan olishuvlar ko'lami qisqarganini tasdiqlayapti, lekin port shahar Mariupol yaqinida separatistlar hujumlari hanuz davom etayotgani haqida xabarlar bor. Ayirmachilar seshanba kuni og'ir qurollarini front zonasidan olib chiqa boshlagan. Ayrim jurnalistlar haqiqatan qurollar olib ketilayapti deydi. Yevropa ittifoqining kuzatuvchilari esa hali bu ma'lumotni tasdiqlamagan. Oxirgi xabar, Amerika prezidenti Barak Obama immigratsiya masalasida muxolif respublikachilarga bosimni oshiryapti. Uning Lotin Amerikalik muhojirlar jamoalariga aytishicha, immigratsiya islohoti to'sib qo'yilayotganida respublikachilar aybdor.
Even after we passed bipartisan legislation in the Senate, I gave the Republicans a year and a half.
5 million hujjatsiz muhojirni deportatsiyadan himoya qilish rejamiz bor, lekin Texasdagi sudya bunga doir farmonimizni to'sdi, dedi Barak Obama. Bu qarorga qo'shilmaymiz, dedi prezident, Miami'da muhojir jamoalar bilan uchrashar ekan. Immigratsiya bobidagi bahslar sababli muxolifat ichki xavfsizlik vazirligi uchun byudjetni tasdiqlamayapti. Vazirlik ishi uchun byudjet faqat shu haftaga yetadi. Mavzu bilan batafsil saytimizda tanishing. amerikaovozi.com.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Bruklinda o'zbeklar islomiy davlatni yoqlaganlikda ayblanib ushlandi. O'zbek-Amerika jamiyati rahbari Farhod Sultonov bilan suhbatda bo'lamiz. Vataniga qaytgan o'zbek qochoqlar hayotini tasvirlagan va televideniyada efirga uzatilgan xiyonat ko'rsatuviga nisbatan tanqidiy fikrlar. Iroq va kurd kuchlari Mosulni jangarlardan qaytarib olmoqchi. Pentagon islomiy davlatga qarshi bu amaliyotga doir ma'lumotni jamoatchilikdan yashirmadi. Nima uchun? Shu to'lqinda qoling. Fevral kuni Federal qidiruv byurosi fosh etgan terrorizm ishida 3 o'zbek tilga olinadi. Ikkisi O'zbekistondan, biri Qozog'istondan. Uchovlon bir necha yildan beri Amerikada yashagan, 24 yoshli Abdurasul Juraboyev Green Card'i Amerikada doimiy yashash va ishlash huquqini beruvchi hujjatning sohibi. Qozog'istonlik Ahror Said Ahmetov 19 yoshda va u ham Green Card'i egasi. Floridada ushlangan 30 yoshli Abror Habibov viza muddati o'tib ketsa ham Amerikada yurgan. Islomiy davlatga qo'shilish, shuningdek prezident Barak Obamani o'ldirish va portlashlarni rejalaganlikda gumon qilinib, hibsga olingan bu yigitlar Nyu-Yorkning Bruklin tumanida yashagan. Bu yerda vatandosh O'zbek-Amerika federatsiyasi joylashgan Navbahor Imam va tashkilot rahbari Farhod Sultonga telefon qilib qator savollar berdi.
Albatta bu shum xabar, noxush xabar. Xabaringiz bor, yaqinda New York Times o'zbeklar maqtab maqola chiqqan edi. New York Times'ga intervyu bergandek, endi bir obro'ga ega bo'lib, kichkina jamiyat sifatida rivojlanib borayotganimizda bunaqa xabarlar albatta orqaga tortadi. Ishni yomon tarafi bu haqida biz oldindan gapirib kelamiz. Hozir Brooklyn hokimi bilan uchrashuv qilib, shu haqida gaplashgandik. Bu yerda biz seminarlar o'tkazib, shu terrorizm ekstremizmga qarshi xalq orasida targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish haqida bir dastur ishlab chiqayotgandik. Shu asnoda shunaqa narsa bo'lishi judayam yomon ish bo'ldi. Bu albatta hamma o'zbek oilalariga ta'sir qilmasdan qolmaydi.
Mana shu uchta shaxs haqida odamlar yaxshi bilgan, to'g'rimi? Ularni tanishgan, bu uchala yigit anchadan beri u yerda yashayotgan bo'lgan.
Ko'p narsani aytish oldindan qiyin, lekin ko'p odam taniydi, meni tanishimni ham biladi. O'sha ichida bitta bola Abror Habibov 30 yoshli bolani men ham 2-3 yildan beri taniyman. U bilan ko'p gaplashganmiz va orada shunaqa shu mavzu bo'yicha ham to'xtalganmiz. Men islom universitetida o'qiganim uchun, islom huquqini o'qiganim uchun shu masalada menga savol so'ragandi, javob berganman. Shunaqa endi, nima deysiz, O'zbekistondan bu yoqqa kelib, green karta bilan kelib, har qanday davlat programmalarini ishlatib, foydalanib, yaxshi hayot yashab shukr qilish o'rniga shu davlatga qarshi g'oyalar tashib yurishi, qanaqadir islomiy davlat qurish, Amerikaga qarshi bir g'oyalar tashib yurishi juda ham odamni xafa qiladigan mavzu bu.
Bilasiz, Farhod, Amerika ovozi ko'p marta Bruklinda bo'lgan, Brighton Beach atrofida juda ko'p o'zbeklar bilan gaplashgan, biz u yerda maxsus dasturlar berganmiz. Mening o'zim hozir tasavvur qila olmayapman, o'sha yerda yashab, tirikchilik bilan band bo'lib yurgan muhojir, immigrant oilalarning mana shunday narsalarga vaqt topishiga. Mana bilamiz, o'zbeklar, yoshlar juda ko'p o'zbeklarning orasida Bruklindagi. Ular bilan siz doimiy muloqotdasiz, gaplashib turasiz, aloqadasiz. Deylik, mana shu yoshlarga o'xshab radikalizmni quvvatlovchilar, islomiy davlat yoki shunga o'xshagan boshqa guruhlarni himoya qiladiganlar ochiqchasiga ko'pmi? Bilaman, sonini aytish juda ham qiyin, lekin o'zingizni kuzatishingiz bo'yicha qancha yoshlar shunday bir moyil degan bo'lardingiz?
Bu muammoga e'tibor bermasa iloji yo'q. 50 ming yaqin o'zbek bo'lsa, hozir Census byuroning ma'lumotiga ko'ra 25 ming atrofida o'zbekistonliklar yashirilgan faqat Bruklinning o'zida. Endi ichida baribir yaxshi yomoni bo'ladi, buni iloji yo'q. Men o'ylashim bo'yicha shu yo'nalishga kirib qolgan ko'p o'zbeklarni boshi demokratiyadan aylanib qolgan bo'lsa kerak. So'z erkinligidan bu yerda xohlagan masjidga borasiz, bemalol soqol qo'yib yurasiz, bemalol yig'ilishlar qilib diniy targ'ibot ishlariga olib borasiz. Shu suiiste'mol qilinishi shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men o'sha aytganingizda shu ko'p o'zbek yig'inlariga borib yurganimda shu shunaqa o'zbeklarni ko'rasiz, ko'proq fikrlashida, yurish turishida, dunyo qarashlarida nima deydi, buni otini salafiy yo'nalishi bo'yicha deydi yoki vahobizm yoki salafiylik bo'yicha deydi. Shunaqa bolalar ko'p. Ular ko'plari Amerika kelib boshpana so'ragan, u boshpana so'rab bu yerda qolgan o'zbeklar bor. Bu yerda boshpana bergandan keyin ularni diniy e'tiqodini amal qilish kafolatlangan, o'sha huquqlardan foydalanish o'rniga bu davlatga qarshi bir narsa qilishi o'zi juda ham yomon narsa bo'lsa kerak.
Ularni mana sizning kuzatishingizcha nima undashi mumkin radikalizmga? To'g'ri, yuqorida aytib o'tdingiz, erkinlikni suiiste'mol qilish, balki o'zini yo'qotib qo'yish yangi bir jamiyatda o'zidan ketib qolish, to'g'rimi? Lekin boshqa biror bir muayyan sabablar haqida o'ylay olasizmi?
Ilmsizlik, dinni yaxshi tushunmaslikdan, hissiy harakat qilinishidan. Masalan, dinni o'rgatadida ertaga namoz o'qish boshlaydi, inninga namoz o'qigandan keyin shu narsa farz deydi, jihod farz deydi. Ilmsiz odam bo'lsa, jihodni qanaqa farz bo'lishini bilmagan odam jihod farz ekan deydi. Kimga qarshi jihod farz deydi? Kofirlarga qarshi. Kim kofir deydi? Yevropa mamlakatlari, Amerika deydi. Nima qilish kerak deydi? Jihod qilish kerak deydi. Shu mana shunaqa, keyin hozir bilasiz, qattiq ommaviy axborot vositalari o'zlarining anaqasi bo'yicha yoki ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha qattiq targ'ibot ishi olib borilyapti. Shu da'vat ishlari olib borilyapti. O'sha islom qo'shnichiligi, islom davlati bo'lsin. Yoki har xil shunaqa ekstremist g'oyalar tashlaydigan guruhlar bo'lsin, ko'p Facebook orqali, Twitter orqali ularga ergashib, o'sha fikrlari, asosiy ma'lumotlari o'shalardan olgan uchun menimcha shu miyasi yuvilib ishonsa kerak deb o'ylayman. Lekin baribir tagida bu narsani ilmsizlikdan, o'quvsizlikdan, o'sha bolalari birontasi, hozir bular bilmayman, shu yerda yurganman, ko'rgan bolalarni birontasi na universitet o'qiyman dedi, na bir yaxshi ishi bor, na bir karyera qilaman deydi. Shu qilgan ishi oddiy bir ish qiladi, keyin bo'sh vaqtida yig'ilib shu xayollar qurib o'tiradi.
Mana yuqorida aytdingiz, Abror Habibovni tanir edim bir necha yildan beri deb. Mana Abror Habibov deylik yoki unga o'xshagan biror odam o'z fikrlarini radikalizm, terrorizm yoki jihod haqidagi fikrlarini aytganida atrofingizdagi boshqa o'zbeklar va siz qanday javob berasiz bunga? Aytaylik, yoshlarni zo'ravonlikdan saqlash uchun nimalar qilish mumkin? Albatta, bu so'z bilan emas faqat.
Albatta, masalan, Abror misolida aytsam, hali ko'p narsa erta, endi bilmaymiz ular hali oqlanib chiqadimi, balki qamaladimi, lekin uni misolida aytsak, men uni o'ziga ham 2-3 marta aytganman, urush tortishib qolganmiz masalada-da. o'sha aytgandek boyiga asosiy omillardan bittasi o'sha ilmsizligi, umuman bilmagandan shu narsaga qarab ergashib ketayotgani meni achintirgan va qattiq gapirganman. O'zim ukam sifatida yonimga olib, Abror, bu narsalarni o'ylashing xato, mana shu o'rtoqlaring bilan ulfatchilik qilishing xato deb qattiq nima ogohlantirishga bo'lganmiz endi.
Farhod Sultonov bilan suhbatimizning davomini ertangi dasturimizda tinglasangiz bo'ladi. Saytimizda suhbat bilan to'liq holda istagan paytingizda tanishishingiz mumkin. Shuningdek, video sahifamizda Amerikada yashayotgan o'zbeklar hayoti haqida ham ko'pgina dastur va lavhalarimiz bor. Tomosha qilishni unutmang. Amerika ovozi radiosi. Avvaliga Yevropaga qochib, so'ng vataniga qaytgan o'zbeklar hayotini tasvirlagan va O'zbekiston telekanalida efirga uzatilgan xiyonat ko'rsatuviga nisbatan tanqidiy fikrlar kuchaydi. Norvegiyadan qaytgan qochqinlar televideniyaga qiynoq asosida bayonot bergani da'vo qilinadi. Diniy ekstremizmda ayblanib qamalgan fuqarolarni homoseksuallar deya taqdim etgan ko'rsatuv yuzasidan sud ishi esa vaqtincha qoldirildi. Mavzu bilan hamkorimiz Malik Mansur.
O'zbekiston telekanalini tuhmat va haqoratda ayblab, shikoyat bilan sudga murojaat qilgan arizachilarga ko'ra, ayblanuvchilarga nisbatan qiynoq qo'llanganiga suratga olishga borgan televideniya xodimlari ham guvoh bo'lib turishgan. Xiyonat ko'rsatuvidagi iqrornoma shu tayziqlardan so'ng yozib olingani aytilmoqda. Televideniyadan syomkaga kelganlar bularni urib, qiynab turganini kulib kuzatib turishgan ekan. Shundan keyin indamay syomka qilishni boshlashgan. Bu jarayonga advokatlar ham qo'yilmagan dedi jabrlanuvchilardan biri. O'zbekiston telekanalida 11 dekabr kuni namoyish qilingan xiyonat ko'rsatuvi Norvegiyadan O'zbekistonga qaytarilgach, ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qamoq jazosiga hukm qilingan 6 nafar o'zbekistonlik haqida hikoya qiladi. Ayblanayotganlar ustidan sud hukmi o'qilmasdan avval efirga uzatilgan bu ko'rsatuvda ular jihodchilik g'oyalari targ'ibotidan tashqari Norvegiyada besoqolbozlik bilan shug'ullanganliklari ham aytiladi. 24 dekabr kuni Toshkent viloyat sudi bu fuqarolarni diniy ekstremist guruhlarga aloqadorlikda aybdor topib, turli muddatga qamoq jazosiga hukm qildi. 12 yil qamoq jazosiga hukm qilingan mahkumlardan biri Shuhrat Ilhomovni yaqinlari O'zbekiston telekanalini tuhmat va haqoratda ayblab, Shayxontohur tuman fuqarolik sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qilishgan. Jabrlanuvchilar xiyonat ko'rsatuvidagi iqror tayziq ostida olinganini, O'zbekiston telekanalini besoqolbozlik haqidagi iddaolari asossizligini aytishmoqda. Bu shikoyat yuzasidan 25 fevralga mo'ljallangan mahkama ishi O'zbekiston televideniyasi iltimosiga ko'ra 9 mart kuniga ko'chirilgan. Huquq himoyachisi Surat Ikromov 25 fevralga mo'ljallangan mahkama ishini kuzatgani borgan.
Bir soat keyin sudya haligi bizani hammamizni chaqirdik, huquq himoyachilar bor edi, bir 5-6 undan tashqari Amerika elchixonasi vakili kelgan edi. Keyin go'yo anova javobgar bo'lmish televideniyani haligi yuristi kelib, demak aytgan ekanki, hali ish bilan yaxshi qilishmagan, o'shaning uchun boshqa kunga qoldirish degan uchun sudga boshqa kunga qoldirdi,
deydi Surat Ikromov. Huquq himoyachisiga ko'ra, suddan oldin ayblanuvchilarni jinoyatchiga chiqargan O'zbekiston telekanalining iddaolari hatto sudda ham tasdiqlanmagan.
Besoqolbozlikka ayblanganda o'sha yerda ko'rsatilyapti. Lekin bu mana ayblov xulosasi yo'q. Sudga ham qaralmagan bu narsa. Bu modda umuman to'g'ri chiqadi. Nima deb chiqarilgan bu narsa, qanday qilib ular chiqarilyapti, shu juda bir g'alati narsa bo'lyapti, bir tushunmovchilik narsa. Endi agar nimalar kelsa, mana vakillar kelsa, balki tushuntirib beradi deb o'ylab o'tiribmiz. Shu sabablari nimaga buni oldindan chiqaradi? Birinchidan, bu umuman qonunga xilof ravishda bo'layotgan narsa, ya'ni sud tugamasdan oldindan, demak o'sha xiyonat degan telefilmni ekranga qo'yib, butun O'zbekistonga besoqolbozlikka boshqa masjid nomiga ayblanganini haligi go'yo ular bo'yniga olyapti.
Surat Ikromovga ko'ra, kutilayotgan mahkama tuhmat va haqorat arizasi ortida qiynoqlar turganini inobatga olishi zarur.
Mana endi hozir agar sud boshlansa, bu savollar berilardi. O'sha televizion vakiliga qanaqa qilib bola buni qildi va nima uchun oldindan chiqaryapti buni? Ekspertiza qilingan o'sha paytda. Lekin soqolbozligi to'g'risida ekspertiza tasdiqlanmagan
Yaqinda Toshkent viloyat sudi Norvegiyadan qaytarilgan bu fuqarolar ishini shikoyat tartibida ko'rib chiqib, avvalgi hukmni o'z kuchida qoldirgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Dasturimiz davom etadi. Iroq va kurd kuchlari aprel yoki may oylarida Mosulni egallab olgan jihodchilarga qarshi jang qilib, shaharni ulardan ozod etmoqchi. Jangdan oldin odatda hech kim harbiy rejasini oshkor etmasa-da, Pentagon rasmiylaridan biri Islomiy davlatga qarshi amaliyotga doir ma'lumotni jamoatchilikdan yashirmadi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Ayrimlar nazarida AQSh mudofaa vazirligi rasmiylari Mosuldagi jihodchilarga qarshi amaliyot qachon boshlanishi va unda qancha qo'shin ishtirok etishini oshkor etish bilan Islomiy davlatga psixologik hujum qilmoqda.
Layani ijobiy avayatir sayt bo'yandirizda sharoki nafsi
Sayyid Mamozini Peshmerga kurd qurolli kuchlarining Mosul yaqinida jang qilayotgan qismlari qo'mondoni. Uning aytishicha, AQSh amaliyot haqida ma'lum qilib, ekstremistlar orasida vahima uyg'otmoqchi. Shunda ba'zilari son jihatdan oz ekanini anglab, balki qochib ketar, dedi Mamozini. Islomiy davlat haqida kitob yozgan muallif Michael Weiss o'zgacha fikrda.
I really see this more as a combination of psychological warfare and wishful thinking. But is it going to be enough?
Bir tomondan bu psixologik hujum, lekin boshqa tomondan xayolparastlik. Bunday usul jihodchilarni Mosuldan haydab chiqarishga ojizlik qiladi, deydi ekspert. Vaysning aytishicha, Islomiy davlat jangarilari 10 baravar kam bo'lsa ham, so'nggi nafasigacha jang qiladi. Bu esa ko'plab talafotlarga olib keladi. Aprelgacha jihodchilar shahar mudofaasi va istehkomlarni kuchaytirib, portlovchi moddalarni raqib yo'lida o'rnatishga bemalol ulguradi, dedi ekspert.
These guys are very good at tearing up concrete and blacktop road systems and planting bombs.
Jangarilar yo'llarni izdan chiqarib, bomba o'rnatishga usta. Iroq harbiy kolonnasi shaharga yaqinlashishi bilan portlatilishi mumkin, deydi Vays. Qo'mondon Mamozini Peshmerga jangchilarga ishonaman, ularsiz Mosulni jangarilardan tozalay olmaymiz, deydi. Biroq AQSh piyoda askarlari va havo hujumlariga ham muhtojmiz, deydi u. Kurd qo'mondoniga ko'ra, shimolda tayyorgarlikdan o'tayotgan Iroq harbiylari oz sonli bo'lib, Mosuldagi jihodchilarga qarshi katta urushga kamlik qiladi. Bag'dod qo'shimcha askarlar yuborishi kerak, deydi u. Michael Weiss nazarida xalqaro koalitsiya Mosulni osonlikcha qo'lga kiritaman deb o'ylamasligi kerak.
You have three competitive sectarian interests in Iraq. And getting two of them to partner.
Iroqda bir-biriga raqib 3 guruh, shiyalar, sunniylar va kurdlar o'z manfaatlari uchun kurashmoqda. Ikkisini o'zaro hamkorlikka da'vat etish oson emas. Ya'ni kurdlar bilan shiyalarni, ular bir bo'lib Islomiy davlatni yengishi undan ham qiyin, deydi Vays. Tahlilchining yana bir xavotiri shuki, kurd va shiyalar sunniylardan iborat Islomiy davlatga qarshi kurashsa, boshqa sunniylar jangarilar tarafini olishi mumkin. AQSh qo'shinlarini esa xolis deb bilishadi. Bundan tashqari, amerikaliklar Islomiy davlatni Mosulda yenga oladigan yagona kuchdir, deydi Vays. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Efirda Amerika ovozi radiosi edi, aziz tinglovchim. Xabar va lavhalarimiz bilan internetda ham tanishing, amerikaovozi.com. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.